Blaðsíða 50. Bæirnir vaxa. Allar 19. öld voru sífellt fleiri og stærri vélar teknar í notkun. Fólk fluttist úr sveitunum til að vinna í verksmiðum og iðnaðar bæirnir uxu. Þeir urðu smám saman illilega óhreinir. Reykur og sót úr verksmiðu skorsteinum löðust eins og teppi yfir bæina og komi í veg fyrir að sólarljósið skyni niður á þá. Margir urðu veikir af mengun. Flestum fannst þó að verksmiðunar væru merki framfarir og nýja möguleika. Það var bær úr rauðum múrsteini eða úr múrsteini sem hafði verið rauður ef reykurinn og sótið hefðu lyfta. En eins og aðstæður voru var bærinn óeðlilega rauður og svartur, eins og málað andlit á villimanni. Þetta var bær sem bar með sér merki véla og hárra skorsteina sem endalausar reykslöngur skriðu út úr að eilífu og fengu aldrei að hringa sig til fulls. Það var svartur skipaskurður í bænum og á sem rann purpurarauð af lyktar illu litarefni. Það voru stórar byggingar fullar af gluggum sem glömruðu og slóust og skulfu allan daginn. Það voru bullur í gufuvélum sem gengu tilbreytingalaust upp og niður eins og höfuð á fíl sem var gripinn þunglindisbrjálaði. Þar voru margar miklar götur sem allar voru hver annari líkar og þar bjó líka fólk sem var hvert öðru líkt. Allir komu og fóru á sömu stundu með sama fótatak á gangstéttunum á leið til að vinna sömu vinnu. Fyrir þeim var hver dagur eins og dagurinn í gær og eins og morgundagurinn og hvert ár var nákvæmlega eins og áriði fyrra og næsta ár. Úr skáldsögu Charles Dickens, 1812 til 1870, Hard Times, útgefin 1854. Efst á síðun er mynd, í myndatexta segir. Kristalhöllin var byggð fyrir heimsýninguna í London árið 1851. Byggingin líktist risavöxnu gróðurhúsi, byggð úr steypujárni og gleri. Með sýningunni vildu Bretar sína að þeir væru í fararbroddi í tækni og öðrum nýjungum í heiminum. Þessi veglega höll var í hrópandi mótsögn við fátækra hverfin þar sem verkalýðurinn bjó.